ការលើកឡើងពីក្តីកង្វល់អំពីលំហសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រជុំផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំដែលប្រារព្ធនៅសណ្ឋាគារ Polavai Hotel ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដែលមានរបាយការណ៍ជាច្រើនត្រូវបានដាក់បង្ហាញដែលក្នុងនោះរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាថាមិនសេរីដោយបានពិន្ទុជាសកល24ក្នុងចំណោម100និងសេរីភាពតាមអនឡាញបានចំណាត់ថ្នាក់44លើ100ចំណែករបាយការណ៍របស់អង្គការស៊ើបការសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ2022បានដាក់លេខរៀងកម្ពុជានៅលេខរៀង121នៃ167និងចាត់ប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសផ្ដាច់ការហើយនៅសន្ទស្សន៍ប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2022ក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថាបានក្លាយពីរបបកូនកាត់ទៅជារបបផ្ដាច់ការចន្លោះឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2022នេះជាការបញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការស៊ើបការសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ2022លោកប៉ាចន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីថាក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការងារខាងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ជាពលរដ្ឋសកម្មម្នាក់ក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានលោកក៏បានឯកភាពចំពោះអ្វីដែលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការរួមតូចនៃលំហសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាដែលឃើញមានការធ្លាក់ចុះហើយទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏ប្រឈមមុខជាច្រើនដែរនៅក្នុងនោះមនុស្សមួយក្រុមដែលអ្នកសារព័ត៌មានដាក់ឈ្មោះឲ្យថាជាអ្នកវិភាគឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាបញ្ញវន្តសាធារណៈមានទាំងគ្រូបង្រៀនសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាចែករំលែកនៅទស្សនៈរបស់ខ្លួនជុំវិញបញ្ហាសង្គមមួយចំនួននិងផ្ដល់នូវអនុសាសន៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះក៏ប្រឈមមុខមិនតិចឡើយបើធៀបជាមួយនឹងសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដោយពួកគេប្រឈមនឹងការតាមដានឃ្លាំមើលពីជនប្លែកមុខការគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលពីសវត្ថិភាពទាំងនៅផ្ទះនិងកន្លែងធ្វើការនិងការរើសអើងពីកន្លែងការងារមួយចំនួនការខ្លាចរអាមិនហ៊ានស្និទ្ធស្នាលពីមិត្តភ័ក្តិជាដើម
បាទតែខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ជួបមិនតិចដែរបាទមានទាំងការឃ្លាំមើលមានតាមដានខ្ញុំតាំងពីចេញពីផ្ទះរហូតដល់កន្លែងប្រជុំទៅគួយធ្វើការនៅហាងកាហ្វេមានអ្នកដែលជួយទល់មុខថតរូបជាមួយការគម្រាមកំហែងមានគេមកប្រាប់ពីរឿងនេះរឿងនោះថាឲ្យមានការប្រយ័ត្នមានប្រយែងមានអ្នកដែលគេជួយផ្ញើសារមកប្រាប់ថាឲ្យកាត់បន្ថយការនិយាយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហើយក៏មានការស្នើសុំឲ្យការដែលខ្ញុំនៅបង្រៀនក្រៅម៉ោងនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយមួយចំនួនក៏មានការស្នើសុំឲ្យខ្ញុំនឹងកាត់បន្ថយការនិយាយជាមួយអ្នកសារកាត់បន្ថយការផុសខមមិននៅលើFacebook រឿងសង្គមរឿងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជាដើមហើយពេលខ្លះក៏គេមានគេនិយាយលេងណាបាទអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសាហ្នឹងក៏លើកថាលោកគ្រូមានជំនឿពីរនៅបន្តរៀនឈប់និយាយឈប់ផុសច្រើននៅលើសារព័ត៌មាននៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមឬក៏ឈប់ផុសហើយនៅបន្តបង្រៀននៅស្ថាប័នរបស់គេ
ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រៀងចន្ទាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងនាឱកាសប្រជុំផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានេះដោយបញ្ជាក់ពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយអះអាងថាបើតាមក្រសួងព័ត៌មានសារព័ត៌មានដែលបានចុះបញ្ជីមានជាង 2,000 ស្ថាប័នលោកបានចោទជាសំណួរថាបើយើងគុណមួយស្ថាប័នមានតែ5នាក់តើមនុស្សឡើងប៉ុន្មានអ្នកលោកស្រៀងចន្ទាបន្តថាគេសម្ភាសតែ4-10នាក់ហើយសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានករណីធ្លាប់ប៉ះទង្គិចដោយយកចំនួនអ្នករងគ្រោះតិចតួចមកវិតម្លៃដែលលោកទៀមទាឲ្យគិតគូរពីតុល្យភាពដែលយើងអាចមើលឃើញក្នុងសង្គមដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យតម្លៃមតិភាគច្រើន
ប្រទេសអតីតបានមុននឹងឯងចុះផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាមួយនៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានត្រូវឆ្លងកាត់ស៊ូម mình sẽ có cách mượn ác bản này. Tại vì bác sao của mình như chúng ta một con mượn ác bản cứ ở bên mình là presentation này. Hãy bác con ta lại sẽ ra đó mình bác hỏi cái số của mình đi có mực đi của mình ác bản bỏ dưới. Thế nhé, đi chơi lùng hồ, mấy cái đất tế kết bán đi. Ác bản nước nhà ta cứ xuống kẹo quá, cứ xuống mới thăng. Bọn mình bán từ bọn bọn. Nếu cứ trái cài lại đó, còn dân mình cái tỏ ra bọn cùng đâu, sai.
លោកសួនវុទ្ធាជាពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានរបស់អង្គការ CCIM បានឆ្លើយតបការលើកឡើងតំណាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអំពីការចុះបញ្ជីស្ថាប័នព័ត៌មានជាង 2,000 ស្ថាប័នដោយចោទជាសំណួរថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងគឺចូលរាប់ពាន់នាក់សួរថាអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្មានអ្នកដែលហ៊ានរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមានប៉ុន្មានស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ដែលហ៊ានផ្សព្វផ្សាយរឿងអសកម្មរបស់មន្ត្រីរឿងអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីរឿងអយុត្តិធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននោះ
ជាក់ស្ដែងមិញតាមឯកឧត្តមដែលគាត់មកតំណាងអង្គការស៊ីសុខក៏លើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានមានចំនួនដែលបានចុះជីជាង 2,000 ស្ថាប័នហើយបើតាមខ្ញុំមើលកន្លងមកថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលជួបយុរដ្ឋមន្ត្រីនៅទីជួបកន្លងមកហ្នឹងមានម្ដងមានចូលរាប់ពាន់អ្នកថាសួរថាមានអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណអ្នកដែលគាត់ហ៊ានរាយការណ៍អំពីការកាប់បំផ្លាញប្រជាជនទុនធានធម្មជាតិរ៉ែរបស់យើងសួរថាមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានប្រមាណអ្នកដែលហ៊ានរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងដូចនៅខាងបងខាងយើងទៀតសួរថាមានស្ថាប័នប្រមាណដែលហ៊ានសកស្ាយជាពីស្ថាប័ន 2,000 ស្ថាប័នពោរួមទាំងទូលទុំនៅក្នុងការទាំងកម្មជាយើងផងទាំងវិជុផងពលថាមានប្រមាណស្ថានីយ៍ទូលទុំដែលហ៊ានសកស្ាយរឿងអសកម្មរបស់មន្ត្រីរឿងអង្គពុករួយរបស់មន្ត្រីរឿងអយុត្តិធម៌របស់ជាបរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាន
ទោះយ៉ាងណាលោកសួនវុទ្ធាបានកត់សម្គាល់ថាសេរីភាពព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានពីរផ្នែកមួយផ្នែកដែលមាននិន្នាការខាងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការអនុវត្តទួនាទីរបស់ខ្លួនមានពេលខ្លះពួកគេអនុវត្តលើសពីទួនាទីរបស់ខ្លួនអាចថាជាការជេរឈ្លោះប្រកែកគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គមបានដោយសេរីមិនឃើញមានសមត្ថកិច្ចឬអាជ្ញាធរមិនឃើញមានសមត្ថកិច្ចឬអាជ្ញាធរធ្វើវិធានការលើពួកគេនោះទេប៉ុន្តែសារព័ត៌មានមួយផ្នែកដែលពួកគេធ្វើការជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យត្រូវបានគម្រាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យងាកមកមើលអ្នកស្រីភ្លឹកភិរមអាយុ45ឆ្នាំជាជនជាតិដើមភាគតិចពូណងរស់នៅភូមិឡៅកាឃុំសុខដុមស្រុកសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាកន្លងមកអ្នកស្រីនិងប្រជាសហគមន៍ធ្លាប់ទទួលរងនៅការគម្រាមកំហែងពីអាជ្ញាធរដោយការចោទប្រកាន់ប្តឹងផ្ដាល់និងឡើងតុលាការដោយការតស៊ូមតិដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនដីធ្លីនិងព្រៃឈើហើយមានខ្លះក៏កំពុងជាប់ពន្ធនាគារមិនទាន់អាចដោះបានទាំងអស់នេះក្លាយជាសម្ពាធនិងក្តីបារម្ភរបស់ពួកគាត់
ជាជនជាតិក៏ត្រូវបានការគម្រាមកំហែងក្នុងការការពារដីធ្លីព្រៃឈើនិងសិទ្ធិរបស់ឯងហ្នឹងទៅប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ចុះប៉ុនតនីគាអីជាដើមអញ្ចឹងណាយើងគៀនសឹកឬក៏គ្មានលទ្ធភាពក្នុងការដោះគ្នាយើងចេញពីប៉ុនតនីគាអីអញ្ចឹងទៅព្រោះបើសិនជាយើងការពារក្នុងមួយឬក៏ពីប្រៃតែតាមមានណាគេហៅស្អីការគម្រាមកំហែងចេញពីអញ្ញាធរចេញពីបលិសទាហានអីអញ្ចឹងដើម្បីគម្រាមកំហែងពួកយើងអត់ចង់ឲ្យយើងបញ្ចេញមតិអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទីក្រៅរបស់របស់ពួកខ្ញុំទៅមុខទៀតយើងនៅមានបញ្ហាជំនឹះនឹងបើសិនជានៅតែអត់ក្រុមសឹកមនុស្ស
យុវជនប៊ុនឡុងអាយុ20ឆ្នាំជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបានលើកឡើងថាក្តីបារម្ភរបស់លោកក៏ដូចជាយុវជនមួយចំនួនដែរសង្គមបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនគឺយុវជនត្រូវបានហាមឃាត់ពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនមិនឲ្យហ៊ាននិយាយពីបញ្ហាសង្គមនយោបាយរឿងភាពចន្លោះប្រហោងនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងសង្គមដែលការនិយាយរឿងទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យពួកគេ ក្រុមខ្លះមិនសប្បាយចិត្តឬចោទថាពួកប្រឆាំងដែលប៉ះពាល់ដល់អនាគតការងាររបស់ពួកគេ
នៅពេលដែលយើងមានកម្រិតក្រុមទស្សនៈទុយពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនគេអាចថាយើងនឹងជាជនបដិវត្តន៍ពាក្យនេះគឺធ្ងន់ហើយវាជាទ្រឹស្ដីផងនយោបាយនៅក្នុងការពិបរណកម្មដែលផ្លេចឈ្មោះបាត់ហើយអានឹងប្រាំរឿងបច្ចុប្បន្នហើយប្រាំរឿងអនាគតអនាគតយ៉ាងម៉េចអនាគតត្រង់ថានៅពេលដែលបច្ចុប្បន្នយើងបញ្ចេញមតិឬមួយយើងរិះគន់ពាក្យថារិះគន់យើងស្ដាប់មើលទៅវាអាក្រក់បើស្អីយើងគិតថាអាក្រក់ក៏ប៉ិតពាក្យរិះគន់គឺល្អហើយរិះគិតគុណមើលគុណមើលយើងមកគិតឲ្យបាននឹកឃើញថាត្រូវនិយាយអីមិនមែនគ្រាន់តែឃើញឲ្យអត់គិតឲ្យបានយកមកនិយាយអញ្ចឹងរិះគន់វារិះគន់ដើម្បីស្ថាបនានៅពេលដែលយើងបន្តពីយើងរិះគន់ហើយគេអាចកំណត់មួយថាចាប់ទុកថាយើងមកគោមនឹងគឺអត់ស្របមួយកំណត់គេគេលែងផ្ដល់ឱកាសទាំងឱកាសហ្នឹងយើងត្រូវទទួលបានជាពលរដ្ឋជាយុវជនយើងត្រូវទទួលបានប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានការប្រឆាំងមួយមិនមែនប្រឆាំងទេបើពាក្យថាប្រឆាំងវាអាចធ្ងន់ពេកតែថាយើងមិនស្របនឹងកំណត់របស់គេហើយថាយើងមានកំណត់ផ្ទុយពីគេចឹងគេអត់ពេញចិត្តគេអត់សប្បាយចិត្តចឹងគេអាចបន្តិចបង្អាក់ឱកាសរបស់យើងនៅថ្ងៃអនាគតដោយថាខ្ញុំអនាគតទៅខ្ញុំចង់ខ្លះជាមន្ត្រីឬមួយមេធាវីចាស់ក្រាស់មិញទៅគេមើលប្រវត្តិជាងដែរថាអូខេប្រវត្តិបងអូនពីការនៅសិក្សាបងអូនសកម្មតែក្នុងការមិនស្របជាមួយរីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបងមើលទៅដូចជាមិនផ្ដល់ឱកាសនិយាយថាអត់ចង់បានបងអូនធ្វើការទេអញ្ចឹងបងនឹងជាក្តីបារម្ភផងបងអូននៅបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអនាគត
ចំណែកលោកហ៊ុនផនអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលំហនៃសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាឈានដល់ដំណាក់កាលមួយដែលវាជាបញ្ហាប្រឈមទៅដល់ពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសង្គមដោយបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ
៍យើងគិតថាការយកចិត្តទុកដាក់ពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលវាសំខាន់ជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រក្រខ្វះខាតហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងទុក្ខរងដែលបានជួបនៅបញ្ហាអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមមួយចំនួនដូចនៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹកមិញនេះយើងឃើញមានបងស្រីផៅញ៉ាងដែលជាសកម្មជនដីធ្លីដែលរងនៅការបាត់បង់ដីធ្លីអញ្ចឹងហើយរងនៅបណ្ដឹងនៅតុលាការជាច្រើនទៀតដោយសារគាត់អនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពបច្ចេកមតិអនុវត្តសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការការពារនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់រងនូវផលជាអវិជ្ជមានអញ្ចឹងការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសតុលាការផងដែរគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានយុត្តិធម៌របស់ខ្លួនទៅតាមផ្លូវច្បាប់ឯជាដើម
មន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារូបនេះបានចាត់ទុកថាក្នុងនាមជាយុវជនក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលគឺជាធាតុផ្សំយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់ក៏ដូចជាជំរុញទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកអះអាងថាយុវជនគឺជាតួអង្គយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិទាំងអស់នេះព្រោះពួកគាត់នៅក្មេងហើយក៏ជាអ្នកដែលនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរៀនសូត្រហើយស្ថិតនៅក្នុងចំនួនមួយដ៏ច្រើនដែលយុវជនគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការរុញច្រានដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយទទួលបានការគោរពសិទ្ធិពេញលេញ